qalampirdan gapiramiz. 2021-2022 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi akademik litseylarga kirish imtihonlarining javobi e'lon qilindi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, o'quvchilarning yakuniy natijalarini vazirlikning litsey edu.uz rasmiy veb-sayti, oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi akademik litseylarning rasmiy veb-saytlari orqali aniqlash mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.